Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi as-sadiqin was-siddiqin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral huda huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Sebelum kita kembali kepada topik tersebut, apakah maksud perkataan fiqh secara bahasa? Apakah maksud perkataan fiqh secara bahasa? Tafadhalu. Yalla ya akhliqul kitab, ya buku-buku semua tutup. Fiqh secara bahasa, pemahaman secara am juga. Pemahaman kepada sesuatu perkara yang rumit. Tidak benar kita mengatakan bahawa saya mempunyai fiqh bahawa langit itu di atas kami semua. Kenapa? Kerana perkara ini tidak rumit, semua orang tahu tentangnya. Yang ketiga, untuk memahamkan perkataan seseorang atas apa yang dimaksudkannya. Taib, secara istilah, yang pertama, pemahaman di dalam agama. Dalilnya hadis siapa? Muawiyah, yang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maksud yang kedua secara istilah bagi perkataan fiqh, ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan yang diambil daripada dalil yang terperinci. Ini adalah fiqh kepada imam-imam mujtahid. Yang ketiga, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dengan dalilnya yang terperinci. Yang keempat, hafalan penghuraian fiqh. Taib, madhab secara bahasa, sebuah perjalanan yang dijalan di atasnya. Secara istilah, pendapat, sebuah pendapat yang dipilih ataupun dirajihkan oleh imam yang mujtahid atas dasar dalil daripada syariat. Bolehkah kita kata bahawa mazhab Imam Syafi'i di dalam perkara yang perbezaan pendapat tidak diterima? Boleh ke tak? Kenapa? Ha? Kerana fiqh berkaitan dengan perkara yang perbezaan pendapat boleh diterima. Tayyib. Bolehkah seseorang itu bermadhab? Ada berapa pendapat bagi ulama? Yang pertama, wajib. Yang kedua, haram. Yang ketiga, mubah, boleh dengan dua syarat. Yang pertama, tidak boleh berta'asub. Yang kedua, tidak boleh bermusuhan sesama muslim atas dasar madhab. Yang mana yang paling tepat? Mubah. Kita tidak sebutkan tapi boleh difahami daripada huraiannya. Ianya dibolehkan kerana ianya daripada amalan para ulama kita. Seperti mana disebutkan tadi, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Syafi'i dan selainnya, Al-Suyuti Al-Syafi'i, Al-Nawawi Al-Syafi'i dan selain-lainnya. Ianya tidak diketahui bahawa para ulama mentahzir daripada amalan tersebut ataupun menyalahkan daripada perbuatan tersebut. Jadi kita katakan bahawa ianya diperbolehkan. Yang selepasnya, selanjutnya, beberapa keistimewaan mazhab Imam Syafi'i. Beberapa keistimewaan bagi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang pertama, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengarangkan buku-bukunya sendiri. Seperti bukunya apa? Al-Um, Ar-Risalah, yang di mana mazhab mengambil daripadanya, yang di mana mazhab Imam Syafi'i dibina atasnya. Mazhab Imam Syafi'i dibina atas buku-bukunya tersendiri. Imam Syafi'i dia mengarangkan bukunya sendiri, tidak seperti mazhab-mazhab yang lain. Mazhab-mazhab yang lain, mazhab mereka dibina atas pemahaman pelajar imam tersebut. Jadi ini adalah suatu keistimewaan bagi mazhab Imam Syafi'i, bahawa imam mazhab tersebut sendiri mengarangkan mazhabnya. Faham tu? Yang kedua, Imam Syafi'i dapat menyatukan antara cara ahlul hadis dan cara ahlu ar-ra'i. Imam Syafi'i menyatukan antara mazhab ahlul hadis dan juga mazhab ahlu ra'i. Ahlu ra'i bermaksud ahlu pendapat, yang di mana mazhab Abu Hanifah dikenali dengannya. Imam Syafi'i menyatukan antara dua cara ini kerana di antara guru Imam Syafi'i adalah murid kepada Abu Hanifah, iaitu Muhammad Ibn Hasan Al-Hanafi. Yang ketiga, Imam Syafi'i ada dua mazhab. Imam Syafi'i ada dua mazhab yang dikenali sebagai Al-Mazhab Al-Qadim dan Al-Mazhab Al-Jadid. Mazhab yang lama, di mana beliau di Iraq. Mazhab yang lama, beliau mengarangkan buku-bukunya di mana? Negeri Iraq. Dan mazhab yang jadid, mazhab yang baru, di mana beberapa pendapat bertukar bagi imam. Buku-bukunya dikarang di mana? Di Mesir. Dan juga yang keempat, Imam Syafi'i adalah seorang muhaddis. seorang faqih dan juga seorang ahli bahasa yang kuat. Ahli bahasa, yakni bahasa apa? Bahasa Arab. Imam Syafi'i pendapat-pendapatnya dalam masalah bahasa diterima oleh para ulama. Kerana Imam, bagaimana kita akan mengambil sebentar lagi ataupun esok, Imam Syafi'i pernah bertinggal dengan kaum Hudzail. Dan kaum Hudzail, mereka adalah kabilah yang paling fasih ataupun paling kuat di dalam bahasa Arab. Dan Imam Syafi'i pernah tinggal bersama mereka selama 15 tahun ataupun lebih. Dan Imam Syafi'i dikenali sebagai a'lamun nas bi syi'ril Hudzail. Orang yang paling mengetahui tentang puisi-puisi kaum Hudzail. Dan kaum Hudzail kita katakan apa? Mereka adalah kaum kabilah yang paling kuat dan paling fasih di dalam bahasa Arab di waktu itu. Jadi Imam Syafi'i bukan hanya muhaddis, bukan hanya faqih, dia juga seorang ahli bahasa yang kuat. Ini adalah beberapa keistimewaan mazhab Imam Syafi'i yang berlainan daripada mazhab-mazhab yang lain. Sekarang mazhab Imam Syafi'i ini, mazhab Imam Syafi'i ini berada di mana? Negeri mana yang dikenali untuk mazhab Syafi'i? Malaysia. Negeri ini bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Dan dia di antara sebab kita memilih buku tersebut. Kerana ini adalah mazhab negeri ini, mazhab tempat ini. Dan para ulama mengatakan ianya lebih bagus untuk seseorang itu belajar fiqh dan bermula mempelajari fiqh mengikuti mazhab negerinya sendiri dahulu sebelum dia meluaskan ilmunya dalam bidang fiqh. Juga di mana? Indonesia, Singapura, Yemen, berbagai ada sebahagian qaryah di Saudi juga dan lain-lain. Ini adalah tempat-tempat yang diketahui untuk mengambil mazhab Syafi'i sebagai mazhab. Ulama yang terkenal di dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama yang terkenal di dalam mazhab Syafi'i seperti An-Nawawi. An-Nawawi, siapa nama Nawawi? An-Nawawi, kita sering mengatakan An-Nawawi, An-Nawawi, An-Nawawi. Siapakah An-Nawawi? Ha? Abu Zakaria. Namanya Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf Al-Syafi'i, An-Nawawi. Juga siapa? Ibn Hajar Al-Asqalani, sahib pengarang buku Fathul Bari. Dan juga Bulugh Maram. Lagi, sebab itu Bulugh Maram dipelajari di banyak tempat di Malaysia kerana Ibn Hajar adalah seorang Syafi'i. Juga siapa imam-imam yang terkenal di dalam mazhab? As-Suyuti. As-Suyuti juga bermazhab Syafi'i dan selain mereka. Dan selain mereka, yang penting kita tahu bahawa siapakah ulama-ulama mazhab Syafi'i. Taib, yang terkenal di antara mereka dan selain-lainnya. Taib, topik kita fiqh mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi selepas ini kita akan mengatakan tentang Al-Imam Syafi'i. Biografi ringkas bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya adalah, kita sering mengatakan Al-Syafi'i, Imam Syafi'i. Siapakah nama Imam Asy-Syafi'i? Muhammad ibn Idris. Dia adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn Abd al-Muttalib ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Baik, dan sehingga Adnan. Di sini sebagaimana kita didengarkan, keturunan keluarga Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttalib. Muttalib adalah adik kepada Hashim. Abdul Muttalib, betul. Abdul Muttalib nama dia? Siapa? Syaibatul Hamd ataupun Syaibah. Ini sebahagian riwayat. Syaibah. Syaibah ini adalah siapa? Adik-beradik kepada Hashim, iaitu bapa kepada Abdul Muttalib, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu imam berkongsi keturunan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Abdul Manaf ibnu Qusay. Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibnu Qusay. Abdul Manaf ibnu Qusay. Dan di sini ibnu Abdul ibn Muttalib ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay. Jadi keturunan Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siapa? Abdul Manaf ibn Qusay. Datuk ketiga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, An-Nawawi sekali lagi siapa? Yahya ibn Syaraf rahimahullahu taala berkata, Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu Qurasyi Muttalibi bi ijma'i ahli an-naql min jami'i at-tawa'if wa ummuhu Azdiyah. Dia berkata Imam Asy-Syafi'i semoga Allah meridainya adalah seorang Qurasyi Muttalibi atas kesepakatan semua perawi dari segala golongan, dan ibunya adalah seorang Azdiyah. Azdiyah iaitu daripada golongan Al-Azd. Al-Azd itu golongan Arab daripada Yaman. Tentang gelarannya Asy-Syafi'i pula. Tentang gelarannya Asy-Syafi'i. Dia dikenali sebagai Imam Asy-Syafi'i. Betul? Gelaran Asy-Syafi'i pula ianya adalah bernisbat kepada salah seorang datuknya. Bernisbat kepada seorang datuknya, iaitu Syafi' ibn Sa'ib. Syafi' ibn siapa? Sa'ib. Seorang sahabi. Seorang sahabi muda yang dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datuknya siapa? Syafi' ibn As-Sa'ib. Bertemu dengan siapa? Dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia adalah seorang sahabi. Sahabi muda. Kunyahnya. Kunyah bagi siapa? Imam Syafi'i. Dia adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah. Antara nama panggilannya, di antara nama panggilannya, dia juga dipanggil dengan beberapa nama selain Asy-Syafi'i. Dia juga dikenali sebagai Nasirul Hadith. Nasirul Hadith. Nasir al-Hadith, yang bermaksud pembela ataupun penyokong hadith. pembela ataupun penyokong hadis. Kerana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memang dikenali dalam membela hadis dan kesungguhannya di dalam mengikuti hadis. Tahun lahirnya, tahun lahir Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Para ahli dalam bidang keturunan semua bersepakat bahawa Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijrah. Mereka bersepakat bahawa Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijrah, tahun yang di mana Abu Hanifah rahimahullah meninggal dunia. Abu Hanifah meninggal dunia dan Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun apa? 150 Hijriah. Al-Hakim rahimahullah ta'ala berkata, "La a'lamu khilafan annahu wulida sanatu 50 wa 100 wa huwa al-'am alladhi mata fihi Abu Hanifah." Al-Hakim rahimahullah ta'ala berkata, "Aku tidak tahu akan sesiapa yang membantah bahawa dia, iaitu Imam Syafi'i, dilahirkan pada tahun 150. Tahun yang di mana Abu Hanifah meninggal dunia." Jadi Imam Syafi'i dilahirkan bila? 150 Hijriah. Tempat kelahirannya, tempat kelahiran Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tentang tempat kelahirannya pula telah diriwayatkan beberapa tempat, dan semua riwayat ini diriwayatkan kepada imam sendiri. Maksudnya apa? Imam sendiri yang mengatakan dia dilahirkan di tempat-tempat yang disebut. Apakah tempat-tempat itu? Yang pertama, Ghazza. Ghazza dinamakan apa? Ghazza. Yang kedua, Asqalan. Asqalan. Dan ketiga, Yaman. Di Yaman, negeri Yaman. Ghazza, Asqalan dan Yaman. Semua ini diriwayatkan oleh ataupun kepada Imam Syafi'i bahawa dia sebutkan. Maksudnya apa? Dia pernah sebutkan bahawa dia daripada Ghazza, dilahirkan di Ghazza. Dia pernah dilahirkan di Asqalan. Dia dilahirkan di Yaman. Semua ini diriwayatkan kepada imam sendiri. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menggabungkan riwayat-riwayat yang ada, lalu mengatakan, apa yang menggabungkan semua riwayat-riwayat ini adalah dia dilahirkan di Ghazza. Dia dilahirkan di Ghazza. Dan apabila mencapai usia 2 tahun, ibunya membawanya ke Hijaz, dan secara khas kepada kabilahnya yang berasal daripada Yaman. Jadi dia dibesarkan dengan di kalangan orang Yaman. Dan dia dilahirkan di Ghazza kerana ibunya adalah seorang Azdiyah. Dan apabila imam mencapai usia 10 tahun, ibunya membawanya ke kota Mekah kerana takut akan kehilangan nasabnya ataupun ianya dilupai. Taib. Ada juga yang menggabungkan riwayat-riwayat ini semua dengan mengatakan Ghazza dari segi negeri. Ghazza dari segi negeri, Asqalan dari segi negara. Seperti Malaysia adalah negara ataupun negeri? Negara. Kuala Lumpur? Negeri. Jadi kalau saya katakan saya daripada Malaysia, maksudnya saya dari segi negara. Saya dari Kuala Lumpur, maksudnya dari segi negeri. Jadi Ghazza dari segi negeri, Asqalan dari segi negara. Dan Yaman pula dari segi golongannya, yang kalangan golongan yang dia dibesarkan. Ada yang mengatakan sebegitu. Allahu Ta'ala a'lam. Tapi semuanya diriwayatkan kepada imam sendiri. cara imam dibesarkan dan perjalanannya dalam mencari ilmu. Cara imam rahimahullah ta'ala dibesarkan dan perjalanannya dalam mencari ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah dibesarkan sebagai seorang yatim kerana bapanya telah meninggal dunia ketika beliau berusia 2 tahun. Beliau rahimahullah ta'ala menghafal Quran ketika berusia 7 tahun. Menghafal kitab Muwatta oleh siapa? Imam Malik ketika berusia lebih kurang 10 tahun. Mula memberi fatwa, mula berfatwa, memberi hukum syariat kepada seseorang yang bertanya. Memberi fatwa, mula memberi fatwa ketika beliau berusia 15 ataupun 18 tahun. Selepas mendapatkan izin untuk berfatwa daripada mufti kota Mekah, iaitu Syekh Khalid, Syekh Muslim Ibn Khalid Az-Zinji. Muslim Ibn Khalid Az-Zinji, mufti kepada kota Mekah. Beliau menghafal Quran ketika berusia 7, menghafal Muwatta dalam lebih kurang 10 tahun, bermula berfatwa ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Syekh Muslim Ibn Khalid Az-Zinji adalah seorang mufti terkenal di kota Mekah, dan juga ia dikatakan bahawa beliau selepas izin Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyebabkan ataupun mendorongi Imam Asy-Syafi'i untuk bermula mencari ilmu dalam bidang fiqh. Kerana Imam Asy-Syafi'i pada mulanya hanya belajar ilmu apa? Ilmu bahasa Arab. Selepas Quran, hafalan Quran itu dikatakan sebagai biasa untuk orang hafal Quran. Semua orang bermula dengan menghafal Quran. Selepas itu Imam Syafi'i pergi kepada kaum Huzail untuk belajar bahasa Arab. Ini adalah cara orang-orang yang dahulu. Tayyib, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga pernah tinggal bersama kaum Huzail, sebuah kabilah yang dikenali untuk kefasihan dan kekuatan mereka di dalam bahasa Arab selama 15 ataupun 20 tahun berdasarkan beberapa riwayat. Beliau belajar bersama mereka bahasa Arab dan juga menghafal puisi-puisi mereka hingga digelar sebagai A'lamun Nas bi Syi'rin Huzail, orang yang paling mengetahui akan puisi Huzail. Taib, selepas itu beliau pergi ke kota Madinah. Selepas itu beliau pergi ke kota Madinah untuk mencari ilmu dengan Imam Darul Hijrah, iaitu Imam Malik ibn Anas. Jadi di antara guru-gurunya adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala, seorang muhaddis. Dan beliau menyiapkan dirinya untuk belajar dengan Imam Malik dengan menghafal apa? Muwatta. Hafalan kitab Muwatta itu adalah persiapannya untuk bertemu dengan Imam Malik. Di sini kita mengambil pelajaran, iaitu seseorang itu harus menyiapkan diri untuk sesuatu. Tidak boleh tunggu sahaja untuk perkara untuk berlaku. Harus siapkan diri untuk belajar sesuatu. Seperti dia mau belajar, seperti datang ke halaqah-halaqah ilmu, dia harus bersiap diri. Ada pen dia, pena dia, buku untuk ditulis atasnya, di dalamnya, dan selainnya. Harus apa? Bersiap diri. Sebagaimana dikatakan oleh Imam dikatakan tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia bersiapkan dirinya untuk mencari ilmu dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan menghafal Muwatta. Muwatta. Muwatta buku yang besar. Muwatta bukan sahaja hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Muwatta ada apa? Athar sahabah. Athar sahabah, bukan hanya hadis. Ada athar sahabah, fatwa sahabah dan lain-lainnya. Ianya adalah sebuah kitab yang besar. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghafalnya di dalam persiapannya saja. Rahimahullah ta'ala. Dan kemudian beliau dapat membacakan kitab Muwatta kepada Imam Malik sendiri di dalam masa beberapa hari sahaja. Ia dikatakan beliau melakukan semua itu ketika berusia 10 tahun ataupun 13, di antara 10 ataupun 13 tahun. Beliau mengambil ilmu dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala sehinggalah Imam Malik rahimahullah ta'ala meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah, Hijriah. Di dalam waktu yang sama, beliau juga mengambil ilmu daripada para masyayikh yang terkenal di waktu itu seperti Sufyan ibnu Uyainah dan semisalnya Sufyan ibnu Uyainah dan semisalnya. Kemudian Imam rahimahullah ta'ala pergi ke Yaman walaupun di dalam keadaan yang kurang upaya dari segi kewangan. Beliau dapat pergi selepas keizinan Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan siapa? Ibunya. Beliau dapat pergi ke Yaman untuk belajar dengan pertolongan siapa? Ibunya sendiri yang mengambil rahan. Rahan Melayu. Gadai. Ibunya atas apa yang sebutkan menggadaikan rumahnya sendiri. Ibunya menggadaikan rumahnya untuk mendapatkan 16 dinar. Dan dia, ibunya, memberi semuanya 16 dinar itu kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala untuk dia pergi belajar. Mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beginilah seorang wanita yang salihah. Beginilah seorang ibu yang salihah dan seorang isteri yang salihah. Beliau tahu apa yang lebih memanfaatkan untuk dirinya sendiri. Beliau mengkedepankan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala daripada keredaannya sendiri. Seorang ibu mana yang mahu berpisah dengan anaknya rahimahullah. Maka itu kita mengatakan bahawa ibunya tidak syak akan menerima pahala yang diperolehi oleh Imam Syafi'i juga, kerana dia adalah antara sebab Imam Syafi'i mencapai darajat beliau di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak syak bahawa bapanya juga akan mendapat balasan yang sama, kerana dia telah memilih seorang wanita yang salihah untuk mendidik dan membesarkan anaknya. Jadi kedua-dua ibu bapanya tidak syak lagi akan mendapat pahala imam tersebut, kerana mereka adalah sebab di antara sebab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dapat mencapai darajat yang dicapainya. Ini adalah sebuah pelajaran untuk kita semua. Apa-apa bagi seorang bapa, apa-apa yang kita lakukan untuk anak kita supaya dia belajar dan selainnya, kita tidak akan rugi dengan perbuatan tersebut. Walaupun kita tidak dapat melihatnya di dunia ini pasti kita akan dapat melihatnya di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Iraq. Selepas Yaman, Imam Syafi'i pergi ke negeri Iraq. Dan di dalam negeri Iraq, ataupun dia dibawa ke negeri Iraq, di dalam negeri Iraq ada terjadi beberapa fitnah terhadap Imam Syafi'i, dan dia dipenjara dan selainnya. Dan kisahnya panjang. Yang penting bahawa Imam Syafi'i dituduh dengan perkara yang tidak benar. Ada juga beberapa riwayat mengatakan bahawa Muhammad ibn Hasan dan Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan dan Abu Yusuf, siapakah mereka? Pelajar Abu Hanifah, dua pelajar terkenal bagi Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Mereka mempunyai kehendakan untuk Harun al-Rashid. Harun al-Rashid adalah khalifah pada waktu itu. Mereka mempunyai kehendakan untuk Harun al-Rashid membunuh Imam Syafi'i di dalam penjaranya. Ini adalah sebuah dusta yang jelas, kerana ada beberapa pendapat ataupun beberapa riwayat yang mengatakan bahawa Muhammad ibn Hasan dia membela Imam Syafi'i ketika disoal oleh Harun al-Rashid. Dan juga dalil untuk mengatakan ini adalah dusta yang jelas, Imam Syafi'i selepas fitnah ini menjadi murid kepada Muhammad ibn Hasan. Tidak boleh Muhammad ibn Hasan mau membunuh Imam Syafi'i dan kemudian Imam Syafi'i menjadi muridnya. Tak. Tidak sebegitu. Di antara perkara yang menunjukkan bahawa ini adalah sebuah dusta ialah Imam Syafi'i menjadi seorang murid kepada Muhammad ibn Hasan selepas fitnah ini. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Selepas itu Imam Syafi'i kembali kepada kota Mekah. Selepas itu Imam Syafi'i kembali kepada kota Mekah di mana dia mula mengajar. Dan di dalam masa ini beberapa imam yang terkenal seperti Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i. Dan kemudian Imam Syafi'i selepas kembali kepada kota Mekah, Imam Syafi'i kembali sekali lagi ke negeri Iraq untuk kali yang kedua, dan akhirnya beliau ke Mesir di mana dia tinggal di sana sehingga beliau meninggal dunia. Ala kulli hal, ini adalah beberapa perkara tentang kehidupan Imam Syafi'i dan bagaimana ikatannya dengan mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersambung di sesi yang kemudian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.